kom ons maak ons oë toe, dan bid ons net voor ons die woord oopmaak. Vader, baie dankie vir vanoggend en dankie Here dat U eintlik so van ons vanoggend by mekaar begin kom het, dat U net deurentyd met ons praat. En ek wil net weer bid wat ons vanoggend ook gebid het, Here, ons begeerte vanoggend is dat U ons sal help om teenwoordig te wees. Ons vra nie vir U teenwoordigheid nie, want U is reeds hier. Ons vra Here, help ons om teenwoordig te wees aan die dun plekke tussen die hemel en aarde waar ons U vind. Vader, bring ons gedagtes van die verlede of die toekoms en help ons om hier en nou te wees waar U met elkeen van ons ontmoet en ons met mekaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ons praat die laaste rukkie, praat die Here met ons oor geloof. En dat die Here, ag ons in 'n seisoen is en ek dink baie van ons kan daarmee vereenselwig waar ons geloof uitgedaag word. Dit was seker al voor COVID, maar in COVID nog meer en soos die vrugte van COVID ons allemaal begin tref en party van ons was vinniger en party later, maar dat ons geloof uitgedaag word. Maar dat God wil hê en God wil ons aanmoedig om met geloof te leef. En God wil ons nie met halwe geloof sien leef nie. Hy wil ons nie met twyfel laat sien stap nie. Maar that God wants us full of faith. Hy wil geloof vind as hy terugkom. En ek dink een mooi stuk waarheid wat langs die pad by my gebly het, is dat Jesus sê vir Petrus, die vyand gaan kom om jou te sif. Maar ek bid vir jou dat jou geloof nie verlore sal gaan nie. En daarom kan elkeen van ons weet dat daar tye in die lewe is wat ons wil sif en die tye wat ons geloof wil uitdaag, maar dat Jesus vir ons intree. Ek dink een van die goed op reis deur hierdie geloof vir die laaste paar weke vir my is laasweek het ons gepraat daaroor dat God deur sy Gees 'n ervaring van sy liefde vir ons. Kom ons sê eers so dat dat ons geloof eintlik nie 'n ander basis het as openbaring van God se liefde vir ons nie. So geloof beteken om te vertrou, om seker te weet. So ons kan net sien dat dit onmoontlik is om daai tipe geloof te hê as ek nie weet hoe lief God my het nie. En daarom sê hy ook in Romeine 5 sê hy, ek het 'n openbaring van my liefde deur my Gees in jou uitgestort, sodat jy 'n toekomsverwagting sal hê. En 'n toekomsverwagting is vir my net iets anders as geloof in die toekoms of hoop. Dis dieselfde konsep. Toekomsverwagting of hoop of geloof vir die toekoms. En die vyand wil dit wegneem en wat wil hy in die plek af van sit? Vrees en twyfel. So, miskien laasweek toe ons by mekaar was, ek wonder wie die geleentheid gehad, want ek het so 'n ryk geleentheid gehad, het ons mekaar gevra, wil jy nie 'n stukkie papier vat, en ergens gaan sit en die Here vir jou vra om vir jou te wys, wat is die vrese waarmee jy leef in die lewe? So, ek het die voorreg gehad om in 'n klein groep te kom, waar die Heilige Gees ons gelei het, om te sê, dit was nogal challenging vir ons gewees, maar die Here sê, kom, bring binne in die klein groep in gebed jou vrese na my toe. En oor 'n kwessie van 2 ure lank het ons as hele groep maar net die vrese wat ons mee geloop het of nog mee loop en mee uitgedaag word in gebed na die Here toe gebring. En hoe goed dit was om dit net eers te erken en dit te sê en dit uit te spreek en ook teenoor mense en medegelowiges te spreek. Maar om dan mekaar ook te help om te sê, want ons het laasweek ook gesê dat waar ons vrees, is eintlik maar net 'n area waarin ons twyfel in God se soewereiniteit. So, hoe kan ons die waarheid van God in daai area waar ek en jy vrees? Hoe kan ons God se waarheid daar verklaar, uitspreek en aan vashou en smeek vir sy hulp? Die man van die melaatse seun, epileptiese seun, gevra, Jesus vra vir hom, wat kan ek vir jou doen? En hy sê, Here, maak hom gesond. En hy sê, as jy glo, en hy sê, Here, ek glo, help my ongeloof. En meeste van die tyd is dit waar ek en jy ons bevind. Here, ons glo, maar help ons met ons ongeloof. Dit is net goed om eerlik te wees oor dit. Jesus het 'n begeerte na authenticity tussen ons. Ek hoop hier is iemand Engels, ek dink ons moes in Engels gewees het vanoggend. Is daar iemand wat Engels verkies vanoggend? Yes. Seker net omdat jy my nog nie in Engels gehoor het nie, want jy sal baie spyt wees as jy vra vir Engels. Snaaks, Lea het nie oorgeleen in jou elleboog gegee en gesê, moet dit nie aan ons doen nie. So, ek dink vanoggend is ek nog steeds op reis met trust God with your faith. Moenie jou vertroue vir hoe jy geloof sal hê op 'n ander plek sit as in God nie. Hy is ook die voorsiener en die gewer en die versterker, die uitstorter van geloof in ons. Ons kan ons geloof nie self generate nie. Ons het laasweek en ek wil net ietsie van 'n getuienis miskien deel rondom dit, want net omdat het vir my op die oomblik in my lewe ietsie van 'n uitdaging is, en is dalk goed om met die uitdagings van ons lewe deursigtig te wees. Een van die, ons het laasweek eintlik na 3 maniere gekyk hoe ons geloof increase. En die een is dat God deur sy gees vir ons openbaring daarvan gee. So dit beteken, dis nie 'n kognitiewe verstaan, God is vir my lief en daarom het ek geloof hê. Dis 'n hartsoortuiging en verstaan, belewenis, dis 'n gevoel, dis 'n ervaring, en God increase our faith by experiences like that. It happens when we read scripture, when he deals with us, when fellow believers act towards us and speak to us. Ek dink die tweede manier wat ons gesien het, Paulus bid vir die kerk om te sê, Here, geef ons openbaring in Efesiërs 3 van die diepte en die hoogte en die wyte en die lengte van jou liefde. Is iets waarvoor ons kan bid. En ek dink die een wat in 1 Johannes 4 vir my van laasweek af bygebly het, is die feit dat hoe ons mekaar lief hê, speel 'n groot rol in hoe jy God se liefde vir jou persoonlik ervaar. So hoe ons as liggaam met mekaar omgaan. Ek ry in die week saam met my broer Noord-Kaap toe, hy was by sy dogter in Holland, en hy kom terug en hy sê vir my het 'n vreemde ervaring in Holland gehad. Ek sê, wat is dit? Hy sê vir my, nou, as 'n mens nou net 6 dae in 'n plek is, is dit seker baie gevaarlik om 'n opinie oor die plek te hê, maar dit daar gelaat. Hy sê vir my, iets wat hy in Holland ervaar het, wat hy terugkom toe hy hier is, wat hy sê hy in homself, en toe hy dit noem, toe sien ek het in myself ook. So hy sê, hy voel dat die Hollanders is glad nie, ek moet seker voor die gedink het wat die woord is wat ons moes gebruik het. Die Hollanders is glad nie judgmentally. Hulle is nie die hele tyd besig om iemand anders te meet nie. Is die persoon so of is hy persoon sis nie. Het is vir hom asof hulle gemaklik is net met hoe die ander persoon is. En so, en hoe meer ek en hy ons nou 12 ure gehad om daaroor te praat in die kar, hoe meer ons daaroor praat, hoe meer besef ek, en ek weet nie of julle met my saamstem nie, hoe ons Suid-Afrikaanse en Afrikaanse kultuur in dit vasgevang is. Om mekaar in elke vorm aan ietsie te beoordeel, as ek het so kan stel. En as ons mekaar wil lief hê, kan ons dit doen nie. Want dit spreek heeltemal teen wat Marcel net met ons gedeel het, dat ons unconditional love vir mekaar moet hê. Maar as ek jou die hele tyd, en toe ek en hy daaroor praat, besef ek is hieraan skuldig. En dit het 'n invloed oor hoe my medegelowige of my gesin Jesus se liefde vir hom ervaar, en daarom beïnvloed dit onmiddellik ook hulle geloof. So die gestoei maar net met die kettings en hoe die skakels aan mekaar pas. Ja, en ek weet nie hoe as die Here gaan vra om ons daarmee te help as jy hulle daarmee kan identifiseer nie. Maar hoe kan ons ophou om mekaar die hele tyd aan iets te meet? En wanneer dit by jou opkom, ek weet nie, my eerste stukkie raad wat ek vir myself het is om net in daai oomblik as die Here te vra, maak my bewus wanneer ek dit doen. En wanneer ek dit doen, vir die Here te vra, as ek bewus is daarvan, laat ek net na jou toe draai en sê, Here, help my, ek wil dit nie doen nie. Ek wil dit nie doen nie. So mag die Here met ietsie van dit stoei, want die Here wil hê ons geloof moet increase, en solank as wat ons mekaar so lief het, gaan ek jou geloof negatief beïnvloed. En die Here moet ons help daarmee. Sê Johannes 4 net om dit af te sluit, Johannes 4 sê dat God se liefde dryf vrees uit. En sy liefde is vervolmaak daar waar die liggaam mekaar liefhet. Advertensie breek. Kassiele se naweek is nie net vir getroude pare nie. Dieselfde beginsels, dis maar net die beginsels van Christen wees waaroor die naweek gaan. Is net so maklik te sien hoe ek het mis in my huwelik. Want dis daar. Maar dieselfde geld in die liggaam. Vriendskappe. In die body. So, enkellopendes, welkom. Daar was laas keer 'n klomp, was het, dit was allemaal right gewees vir julle. Ja, was baie goed. So, in die week se stoei met die Here, help ons met ons geloof. Het ek ervaar dat die Here sommer met my net kom praat oor die tyd waar ons leef, het was seker nog altyd so, maar as ons wat hier sit, nie die woord van God as waarheid beskou nie, dan het ons geloof baie min om op te bou. En ek het in die week wat verby is, ek en Marinda kyk Min TV, sit sy ietsie op om te kyk, ek kan nie onthou op wat sy kanaal nie, oor 'n gelowige wat sê dat hy nie meer glo nie, en 'n boek geskryf het, God, is daar 'n ander antwoord. En, miskien was dit ook maar nog altyd so, maar ons leef nie net in tye waar die sekulêre wêreld en die ongelowige wêreld ons die geloofwaardigheid van die Bybel uitdaag nie. Ons leef in tye waar die wat die geloof daarin moet versterk, ons confuse. Dis die tye waarin ons is. En is oral, wêreldwyd. En in ons land lyk dit vir my asof daar opnuut 'n aanslag is vanuit die kerk op die woord. En ek dink vir oggend is dit in kort vir my daaroor is om net weer vir jouself te vra, waar staan jy ten opsigte van dit wat jy opgeteken is? As ons die Here vra om ons geloof te increase, and you doubt something in you, there's no way faith will be strong. Daar's nie 'n manier wat ons 'n toekomsverwagting kan hê, indien ons twyfel aan die woord van God nie. En ek het sommer net kort gegaan, en 'n paar areas waarin die woord aangeval word, neergesit, net om ons gedagtes en ons onderskeiding weer aan te wakker, want die vyand wil ons geloof steel. En die vraag wat dit lyk vir my die kerk en die sekulêre wêreld vra is, kyk wat leer dit? Is onmoontlik dat ons dit kan glo, want dit lyn nie op moet die wêreld daar buite nie. Dis in kort die challenge teen die woord in elke area. Of dit skepping is, ek dink jare terug het dit begin met die skepping wat hierin opgeteken is, en dan kom die wêreld, en later ook die kerk, om te sê, maar dit wat hier opgeteken is, kan ons nie glo nie, daar's 'n ander verklaring daarvoor. En vir elkeen van ons is dit krities, dat ons moet weet waar staan ons, met Genesis 1 tot 3. It's important. Ek gaan nie daaroor uitbrei nie. Die ander area waar ons oor die laaste 50 jaar, seker ek het nou nie die geskiedenis so goed nie, maar waar ons gesien het, is hoe dat die huwelik, soos die woord dit beskryf, bevraagteken word. Kan dit wees hoe die huwelik lyk? Is dit nodig dat ons trou? Word die huwelik begin wanneer iemand trou beloof aan mekaar? Of kan ons maar net hoe ook al. Ek dink die derde area wat die woord in uitgedaag word, is dat seks in die huwelik hoort. En glo ons dit. Leer ons dit vir ons kinders, kry ons dit oorgedra, in verhouding, nie op 'n wettiese manier nie, sodat hulle dit hulle waardes raak, en hulle daarmee kan gaan leef daar buite. Ietsie wat, seker nou al ou nuus is, maar die posisie van man en vrou in die huwelik, soos die Bybel dit beskryf, is nie aanvaarbaar vir die wêreld nie, en vir groot dele van die kerk ook nie aanvaarbaar nie. En dit is dat die Here orde in die huwelik gesit het. Not importance. Maar dat hy orde gesit het en verskillende rolle toegeken het aan die man en die vrou. Equal, but different. Ek het neergeskryf hoe dat human rights ingekom het en weggekalvers het aan die fondasie van die woord. So, as ons human rights erken, beteken dit, daar's nie 'n autoriteit nie, ek is my eie autoriteit. Ek is in beheer. Ek kan kies. Niemand anders kan vir my kies nie, because I've got a right. En uit dit het natuurlik abortus gevloei. Uit dit uit het gevloei dat ouers deur die wet bepaal word hoe dat die opvoeding van hulle kinders sal lyk. Want dat is human rights. Wat vir my eintlik dink die laaste een miskien wat ek wil noem is, in die generasie wat ons is, miskien kom dit al bietjie langer aan, in die generasie wat ons is, is die geveg vir die waarheid van die woord volgens seksuele oriëntasie. En dis die aanslag wat dat in die woord is op die oomblik. Kan het waar wees wat hier staan? Is het moontlik? Kyk wat leer die woord. Dit lei nie op met die wetenskap nie. Wat vir my, ek kon nie die datums in Suid-Afrika kry nie, in Engeland het al hierdie goed wat ek nou sê, het gebeur basis in 25 jaar. In 25 jaar, daar was wetgewing in 1990 nog, wat teen 'n klomp van hierdie sekulêre opinies en standpunte was. In 1990 was dit nog in plek. In 2013 het niks van dit meer bestaan nie. Alles tot net. En ons staan by 'n kruispad van of ons saam met die samelewing gaan gaan en of ons gaan bly by dit wat die woord leer. En as ons geloof in ons en in die volgende generasie wil sien, moet ons die Here vra, hoe kan ons met oortuiging leef dat dit wat hier staan absoluut waar is? Absoluut waar is. Dat ons nie 'n twyfel het oor enige van hierdie onderwerpe wat ek nou vinnig genoem het, oor die timelessness, the accuracy and the truth of the word of God nie. Maar dat ons seker is. Hierdie waardes wat opgeteken is, is tydloos. Dis akkuraat waar. En anders sal ons saam met hierdie generasie, ons en die volgende generasie, saam weggewas word. Soos ek gesê het, die hartseer vir my hiervan is, dat hierdie aanval nie van die sekulêre wêreld af alleen kom nie. Dit kom vanuit die kerk uit. En ek dink in 'n groot mate daar buite, die confusion was nog nooit groter gewees nie. And there's no way that faith and stability can prolong in the midst of confusion. We need clarity. And you need clarity. And you need to ask yourself, what do I believe does the word of God teach about all these topics? Just want to read, miskien in Afrikaans lees, kom ons lees net vinnig twee skrifte, en soos ek sê, dit kom seker al lank aan, ons maak oop by 2 Timoteus, en soos ons het lees, wil ek net vir jou aanmoedig om te vra, do we see our culture, do we see our society, do we see the world in these scriptures? 2 Timoteus 3, ek lees net vers 1 tot 5. Jy moet ook dit weet, Timoteus, dat daar gedurende die laaste dae moeilike tye sal kom, want mense sal net hulle self en hulle geld lief hê. Hulle sal grootpraterig en arrogant wees met godspot, ongehoorsaam aan hulle ouers en ondankbaar wees. Hulle sal niks as heilig beskou nie. Hulle sal liefdeloos en onvergewensgesind wees. Hulle sal ander mense belaster en geen selfbeheersing hê nie. Hulle sal wreed wees en geen belangstelling hê in dit wat goed is nie. Hulle sal hulle vriende verraai, roekeloos wees, hooghartig en hulle sal plesier liewer hê as vir God. Hulle sal optree asof hulle godsdienstig is, maar dit ontken wat aan die Christelike godsdienst sy krag gee. Jy moet wegbly van sulke mense. Hoofstuk 4 vers 1 tot 5. Ek sal jou dus ernstig aanspoor voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel wanneer hy verskyn om sy koningsheerskappy te vestig. Verkondig die woord van God. Hou daarmee vol of die tyd daarvoor geleë is of nie. Jy moet jou mense met geduld reghelp aanspreek en bemoedig terwyl jy hulle geduldig onderrig. Want daar kom tyd in tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid verwerp en vreemde mites navolg. Maar jy moet in elke situasie jou teenwoordigheid van gees behou. Moenie bang wees om vir die Here te lei nie. Vervul jou taak as evangelis, voltooi die bediening wat God vir jou gegee het. Tye waarin ons leef, gebroke, misdaad, en alles wat ons sien in die samelewing is net die gevolg van die mens wat homself bo God kies. So eenvoudig soos dit wat ons sien. En die autoriteit van skrif is afgebreek en daarom is geloof weg. En ek wil ons regtig aanmoedig, ons kan allemaal, ek en Kleis kan ja op alles, ja en amen. Maar die vraag is, so, wat is ons oortuiging oor die moeiliker onderwerpe en die onderwerpe waaroor society nie wil hê ons moet praat nie, waaroor ons nie 'n standpunt moet neem nie. Wat is my en jou oortuiging? Hoe verstaan ons die woord oor dit? Hoe verduidelik ons die woord aan ons kinders? Want as ons daai deur oopmaak, ons hart vanoggend is om net aan te hou om te vra, hoe bou God geloof in ons? En God bou sy geloof in 'n baie groot mate, nie alleenlik nie, maar in 'n baie groot mate deur sy liefdesbrief vir ons. En die vraag is, glo ons die brief soos hy hom geskryf het? Of twyfel ons in dit wat hy geskryf het? Ek kan nie twyfel in 'n klomp aspekte van die woord en wil staan op God se liefde nie. Maar hierdie gedeelte glo ek nie in nie. Niemand kan die incoherentie van so geloof hanteer nie. Ons het nodig om coherent te wees. En as ons dink dat die geveg oor al die onderwerpe wat ek genoem het, is 'n intellektuele geveg, maak ons 'n groot fout. Die geveg is geestelik. It's not intellectual. It's a spiritual battle. En dit val die fondasie van ons geloof aan. Is God wie hy sê hy is? Miskien net 5 vinnige punte wat ek by ons wil los. So wat doen ons in hierdie situasie? Hoe gaan ons met dit om? Wat help ons in hierdie tyd? So ek wil ons aanmoedig, bid vir hulp. Bid vir jou geloof. Bid vir ander se geloof. So ek was so bemoedig, was 'n donderdagoggend Mirinda, wat iemand ons gebel het en gevra het, hulle voel om vir die gemeente te bid, en ons, donderdagoggend, kan nie onthou nie, en ons is net vir 'n uur of wat by mekaar, en hoe dit my geloof, net kom stig het, net om te bid, soos wat die Here ons lei vir die gemeente, en vir ons mense en ons selgroepe. So bid, help me with my unbelief, bid daarvoor. Ietsie wat, toe ek het oplees, ek weet dat ek die ervaring het, en ek beskryf het moeilik, so dalk as ek het sê, dan lei daar klokke in jou hart ook. Godse begeerte, wanneer ons sy woord bestudeer, is nie alleenlik dat ons kennis moet insamel, maar ons moet iets van sy glorie sien. Dan moet die openbaring wees. Daar moet 'n verwondering wees. En terwyl ek dit lees en ek begin neerskryf, dink ek daaroor dat hoe God se soewereiniteit my gefrustreer het. Because it's impossible to understand it. En dan is dit nog baie keer wil, ek dink is dit maar ons pride wat net nie God se soewereiniteit wil aanvaar nie. En hoe meer ek die woord begin bestudeer het, hoe meer in verwondering het ek gestaan. How awesome it is that God can be sovereign, good, in control at the same time. Just blows my mind. And what frustrated me became beautiful and became a foundation on which we can build faith. So ek wil jou aanmoedig, soos jy die woord bestudeer, seek for that light that shines out of Jesus. Soek vir die lig, soek vir die verwondering van Jesus, van God. God wil jou help om hom te sien. En ek dink, in my reis, soos wat ek God se soewereiniteit deur die woord begin soek het, begin lees het, almal wat iets daaroor te skrywe het, probeer lees, all my questions for evidence faded, because I was overwhelmed by His Majesty. En dit beteken nie dat die feit dat God soewerein is en hoe ek het moet verstaan het, verdwyn nie. Maar dat hy groter is as wat ek enigszins kan dink of enigszins kan verstaan. So ons sê bid, ons sê as ons die woord lees, soek vir God se glorie. Vra dat hy openbaring sal bring en nie kennis alleen sal bring nie. En ek dink vir my, as ek ietsie oor God se soewereiniteit moet sê, van die beauty wat vir my ergens net vrede gebring het is, God can be sovereign and I've got a responsibility to live obedience as far as possible. En die vraag is, kan ek het verstaan? En my antwoord is nee, ek kan het nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan hoe hierdie wereld leef, uit my acties en die gevolge daarvan, en hoe dit werk in Godse soevereiniteit nie. Ek kry die twee punte nie by mekaar nie. Maar die vraag is, kan ek het leef? Kan ek God vertrou dat hy soeverein is? En kan ek hom vra om my te help, om so ver as moontlik gehoorsaam te wees? Die antwoord is ja, ek kan het leef. En ek het vrede en ek sien die beauty van God in dit. Dink iemand het het vir oggend, weet jy of het Mina is wat gesê het nie, sjo, die mooi eienskap van God om genade te hê vir mense wat twyfel. And we see it with Peter on the water. We see it with Thomas, it says, nee, ek glo nie, hy het opgestaan nie, ek wil eers my vingers in sy sy druk. So have mercy, he geloof vir Jesus sy eienskap, wat mercy het met ons doubt. God het genade wanneer ons twyfel. Ek wil ons aanmoedig om bemoediging te kry. As af van hierdie areas in die woord is wat vir jou net, dit steel jou geloof, want jy vra hulp, engage met medegelowiges. Daar's baie mense wat ver voor ons gestap het in hierdie battle for faith. Baie van hulle. En ons kan leer by mekaar, ons kan bemoedig word deur mekaar. So, leen op anders. Vra vir encouragement, find encouragement, leen op mekaar. Ons, daar is so baie wysheid in die liggaam. En ek wil ons aanmoedig, don't stop reading the Bible. Something happens when we read the Bible, by hearing comes by, faith comes by hearing. Romeine 10. Geloof kom deur die woord te hoor, oor en oor te hoor, lees die woord. Ek sit so baie keer net, as ek ergens heen ry, sit ek dood eenvoudig die Bybel aan, en ek ry, en ek lees. En ek is baie skuldig, baie keer dink ek glad nie, of hoor ek glad nie, wat ek lees nie. Want ek dink aan ander goed, ek is nie teenwoordig nie. Dan dink ek, nee, wacht, ek gaan op rewind, weer voorbegin, ek kan glad nie onthou wat hulle nou gelees. But just keep on reading the word, let it fill you. In plaas daarvan om Facebook te scroll, luister na 5 minute YouTube clip van iemand wat goeie lering gee. In plaas daarvan om nog TV te kyk, sit aan iemand wat iets van die woord verduidelik. Ek onthou een aand hier by die jeug, waar die Here met daaroor praat, dat faith word gebou soos hierdie dikte van die blaadjies op mekaar. Dit kom nie in sulke homp en die partykeer doen dit, maar meeste van die lewe bestaan uit sulke klein blaadjies. En as ons geloof so dik wil wees, sulke dik ys waarop ons stap op die water uit, dan kom dit deur 'n consistency of the discipline of reading the word of God. So ek wil sommer afsluit net met Psalm 1. Kom ons lees dit, ons almal ken dit. En dit sluit aan by Mina se woord wat sy kom deel het vanoggend. Van lewende water. En in die tye waar ons loop en leef, so het ons nodig om aan daai lewende water gekonnekte te wees. Psalm 1. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses nie, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vrede in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom wat langs waterstrome wat vrugte dra geplant, Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen is hy voorspoedig. En dis wat die Here ons roep in hierdie tyd. If we want to walk with faith. Miskien net om by dit aan te sluit. Geloof is nie iets waar daar nie vrees is. Fear is nie weg nie. Geloof is in die midde van die omstandighede wat vrees wil bring. It's not the absence of those circumstances. Dit is waar ons in die situasies is. Fear has to be conquered. So daarom sê God vir Josia, is nie dat Josia nie bang was nie, is juist omdat Josia bang was, wat die Here vir hom sê, wees sterk and be courageous. Binne in dit, wat die Here ons na toe roep. It was real. Die fears is real. En maar is in dit waar die Here ons wil kom. Aanmoedig. En vir oggend is ek seker, as ons net 'n tydjie moet maak, gaan elkeen van ons voor een of ander battle staan. En ek dink, my grootste uitdaging, wanneer ek voor 'n battle staan, is nie om te vra, gaan ek het conquer nie. Want die oomblik as ek die vraag vra, begin ek twyfel. Want ek kan nie die battle conquer nie. It is God that conquers the battle. So, in hierdie week, dink ek nou sommer net aan praktiese goed in my lewe, waar ek in vergadering sit, en daar is 25% van die water wat hulle in die seisoen wat voorlê, nodig het. Daar is net 3/4 van die budget wat nodig is vir die jaar wat voorlê. Praktiese omstandighede, wat vrese by ons wil wakker maak. En waar ons of kan staat maak op ons abilities, of die plan wat ons het, of die strategie wat ons gaan hê, of hoe sterk eienskappe allemaal om die tafel het. En ek wil ons aanmoedig om nie op dit staat te maak. Ek wil hê ons moet ons nie staat maak op die timing van ons aksies, en die organisaties waaraan ons behoort, en staat maak op die weer of die posisie wat ons het nie. Want dis alles waaraan ons dink, as ons wonder, gaan ons hierdie battle wen? That's not what we think. Our trust is in the Lord. We are good stewards of everything, but we trust not in our stewardship. Ons vertrou op die Here. En moenie begin wonder of jy het wat het vat om hierdie battle te wen nie. Vertrou op die Here. Maak jy eintlik saak of ek en jy dit het of nie het om die battle te wen nie. Because the moment we look at ourselves, fear paralyzes us. And we are worse than what we should be. Dit is hoekom God ons uitnooi en sê, kom na my toe en vertrou my. So ek wil ons net om af te sluit en op te som, is in die tyd wat ons leef, moet ons seker wees, wat glo ons van hierdie woord? Otherwise we will walk in doubt. we won't be able to believe one passage of scripture and doubt another. God made us coherent. We need to know where we stand with the word. And we know, we need to know from this word who to trust in the battle we're all engaging in. Kom ons sit so dan bid ons saam. It is a time to be strong and courageous. And God wants you to sit at the well. God wants you to study His scriptures and meditate on a day and night. And studying scripture is not without the Spirit of God. It is the Spirit of God that enables us to study His scriptures, reveals it to us, changes our hearts from fear to faith. Lord, thank you that we can come this morning, bring ourselves to you. I pray, Father, for each of us that is here this morning, for an opportunity in this coming week where we will be able to sit down and pray for, with someone for our fears. I pray, Father, that you will help us, as Marazai and Marcel also testified, Lord, that we would just be courageous enough to acknowledge our fears. That we can declare your truth, that we can bring that and ask for your faith, Father. I pray that we will walk as community together, that we will encourage one another, that we will ask for help from one another, Lord. I pray through your Spirit, lead us that we may encourage one another where is needed, Lord. Thank you that you have patience and mercy when we doubt and when we fear. Thank you that it is you that comes to us and calls us back under your wing. I pray for that. I pray, Father, that you will give us wisdom how to speak out when we are in society and in our culture. How to speak when fear is coming up, Lord. When doubt is coming up. When uncertainty is at the door. Lord, that we will be wise. Help us not to speak Christianese, Lord. Help us not to be high and holy. Help us to be real, Lord. Help us even to acknowledge our fears to unbelievers and testify how you help us with that, Lord. Help us to be real. Help us to be close with you, Lord. We pray that in the name of Jesus. Amen.